Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 31-oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 9.15 so'mga oshib, 11.180.48 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 84.73 so'mga pasayib, 11.129.5 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.89 so'mga pasayib, 181.28 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.